الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa hadir di tempat ini, duduk bersama di saat hujan turun, di saat keinginan untuk tidak keluar rumah menguat, di saat kita tahu bahwasanya apabila hujan dan jalannya becek, kita enggak harus ke masjid. Tapi Allah gerakkan hati kita sehingga kita melangkahkan kaki itu ke tempat ini. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat semangat untuk beribadah. Karena kita tahu iman itu naik turun. Ada fase di mana kita berat melangkahkan kaki. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang dahulunya suka datang ke masjid, kemudian dia berhenti tidak lagi ke rumah Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Dan kebaikan itu melahirkan kebaikan. Sebagaimana dosa melahirkan dosa. Ketika kita melangkahkan kaki, berbuat baik, maka yakin Allah akan kasih rizki sama kita, kebaikan selanjutnya. Tatkala seorang berbuat dosa, akan sulit bagi dia untuk melakukan ketaatan. Berat baginya melaksanakan perintah Allah. Di saat orang lain mudah gitu. Kenapa mereka bisa, aku gak bisa gitu. Ini mahasiswa mungkin yang satu kontrakan, yang satu kos-kosan. Kadang-kadang dia menanyakan, kenapa ya tetangga Anda bisa di soft pertama dan aku gak bisa. Padahal sama kos-kosannya. Sama tempat tinggal. Umurnya juga sama. Gitu. Apa yang berbeda? Ya imannya yang berbeda. Dan kita tahu amal soleh itu termasuk dari keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Baca. Sebagaimana Nabi membacanya alaihi salatu wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu huda, petunjuk. Yang tanpa petunjuk Allah kita akan tersesat. Dan Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Fastahduni, kalian mintalah kepada aku petunjuk, mintalah kalian, aku akan kasih petunjuk. Gitu. Maka beliau mengajarkan kepada kita minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Minta ketakwaan. Agar kita bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Apa gunanya petunjuk? Kalau kita tahu ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Tapi kita gak bisa menjalankannya. Tahu gitu. Maka kita minta dikuatkan ketakwaan kita agar dapat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wal afafa, agar kita bisa menjaga kehormatan diri. Kita enggak makan haram, tidak memandang yang haram, tidak berbuat kekejian yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka diperintahkan orang untuk segera menikah agar dia bisa menjaga kehormatan diri. Di antara tiga orang, ini masuk ke pembahasan nantinya, yang akan mendapatkan jaminan dari Allah, an-nakihu lil-afaf. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri. Bukan untuk berbangga-banggaan dia menikah. Bukan sekedar gak enak ditanyain kapan nikah. Bahkan bukan karena perzinaan dia menikah. Bukan karena dorongan orang tua dia menikah. Padahal dia gak mau nikah. Tapi dia menikah lil afaf. Di doanya mengitan, inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf. Dia menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka Allah jamin rizki buat dia. Walaupun mungkin penghasilan dia tidak banyak. Tapi boleh jadi Allah kasih rizki dia. Mertua yang kaya. Boleh jadi kan jemaah. Ana mahasiswa ya Allah. Rumah masih ngontrak. Kiriman dari orang tua. Ya cukuplah buat makan berdua. Tapi alhamdulillah kasih rezeki sama Allah. Mertua yang kaya Ustaz, alhamdulillah. Nah, ketika seorang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah jamin. Gimana cara Allah memberikan rezeki, itu urusan Allah. Yang keempat, wal ghina. Minta kecukupan sama Allah. Kalau tadi minta supaya kita bisa menjaga kehormatan diri kita, kita juga minta kecukupan supaya kita enggak minta-minta sama orang. Supaya kita enggak jadi benalu di masyarakat. Supaya kita juga bisa berbagi dengan orang lain. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Banyak anak, banyak rizki. Ungkapan itu benar apa salah? Siapa yang mau jawab? Ana kasih hadiah. Gimana jawabannya? Tergantung kondisinya. Artinya kalau dia miskin banyak anak tambah susah. Berarti gak menambah rizkinya. Anak ngurangin rizki. Nah, siapa yang mau jawab? Ana kasih hadiah yang kecil buat tentu enggak apa-apa. Tafadhol. Nah. Anak itu rezeki. Oke, siap. Ketika banyak anaknya berarti rezekinya banyak. Itu anaknya 5, kan rezeki anak itu. Betul. Kita kasih hadiah berarti. Nah. Ada yang mau nambah jawaban? Tafadhol. Jadi ketika anak itu lahir, dia bawa rizki sendiri. Anak itu sudah rizki dan dia bawa rizki. Masya Allah, anak kasih hadiah buat antum. Fadl. Nah. Oh, tak. Kembalikan kanan itu. Kembalikan kanan. Antum sudah nikah kan? Iya, ini soalnya buat cari jodoh. Makanya anak ganti. Nah, anak kasih ini buat antum. Fadl. Iya. Jadi ungkapan banyak anak, banyak rezeki itu. Dulu ungkapan yang sebenarnya benar dari satu sisi. Tapi perlu diluruskan adanya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ungkapan ini. Ini ungkapan muncul. Atau banyak terdengar setelah adanya gerakan KB. Keluarga berencana itu sebenarnya sebuah istilah yang bagus ya. Tapi ternyata di balik itu sebenarnya mencukupkan dengan 2 anak. Gak apa-apa keluarga berencana. Anak berencana punya anak 7. Kan tetap keluarga berencana. Punya rencana dia. Jadi memang yang masalah yang tadi anak katakan banyak anak banyak rezeki itu. Ketika orang tua ini memikirkan itu tapi tidak merencanakan. Oke, betul. Setiap anak punya rezekinya. Tapi harus ada perencanaan yang matang. Mau lahiran anaknya, ya dia akan bawa rezeki sendiri. Loh iya, itu harus siapkan buat lahiran itu bayar gitu loh. Bayar, betul. Nah, kayak ada orang yang berencana, dia mau punya anak, dia berencana, anak nabung. Soalnya biaya untuk bersalin itu, ya berapa sekarang kalau normal? Nah, berapa? 1,5. 1,5 gitu kan. Dia merencanakan. Anak mau punya anak, ya bismillah. Dan anak itu memang sebagaimana disebutkan. Bahwa rizki anak itu. Tapi bukan berarti orang tua, ya sudah terserah bikin anak lagi. Seperti itu. Istrinya baru lahiran dapat 2 bulan, bismillah. Bikin anak lagi. Loh, ini baru 2 bulan. Iya Ustaz, kan bawa rizki sendiri Ustaz. Nah, makanya dalam agama kita pun perencanaan itu ada. Seperti perencanaan menyempurnakan susuan. Berapa tahun? 2 tahun. Direncanakan. Enggak, ini mau nyusui 2 tahun. Difadhol. Ada perencanaan. Sebagian kita menikah dan ingin memiliki anak. Itu yang normal ya. Karena sudah muncul sekarang orang nikah gak pengen punya anak. Jadi bukan lagi keluarga berencana, tapi tetap berencana ya. Berencana gak punya anak juga. Jadi kalau dulu 2 anak cukup, muncul usaha yang lebih parah. Gak punya anak. Ketika perkara ini dijadikan acuan oleh masyarakat, maka akan ada negara-negara yang tutup. Tutup. Di antara negara yang mau tutup ini mana? Jepang. Tutup. Ya kalau nggak tutup, dia akan dikuasai oleh negara lain. Karena mau tidak mau untuk mendatangkan tenaga kerja, ya nggak cukup rakyatnya. Maka dia akan datangkan orang dari luar. Bekerja di sana, bekerja. Akhirnya lebih banyak daripada penduduk aslinya. Itu kalau kita mau bicara secara rasional. Makanya kenapa takut? Negara itu takut. Ketika jumlah penduduknya sedikit, dan dia lihat di tempat lain, oh banyak penduduknya. Mereka akan datang ke negeri itu, kemudian menjajah negeri itu dengan memperbanyak anak di negeri itu. Jepang, ya, Jerman juga. Kemudian Singapura dikatakan, Korea Selatan. Karena muncul orang-orang gak mau punya anak gitu loh. Gak mau punya anak bukan karena takut rezeki. Kalau mereka ini. Tapi takut kerepotan. Karena mereka sudah terserang penyakit feminisme. Gerakan feminisme ini yang menuntut kesamaan gender, ya sudah. Engkau gak hamil, kenapa aku harus hamil? Engkau yang enak. Aku capek, lelah, tubuhku rusak. Tapi secara fitrah manusia kebanyakan masih punya anak. Lah. Ingin punya anak. Ya. Tapi ada yang sampai mati gak punya anak. Tadi ungkapan dari saudara kita, anak itu rizki. Ada sampai mati gak punya anak. Dia doa, Rabbi habli minas salihin. Terus ya Allah berikan kepada aku anak keturunan yang soleh. Sampai akhirnya ajal datang dan gak punya anak. Anak ketemu dengan satu orang ya. Kemarin waktu umrah tanya, berapa anaknya bang? Biasalah obrolan kita itu kan kalau ketemu sama orang, lihat sudah berumur, kita akan tanya apa? Anaknya berapa nih? Atau kalau sudah lebih tua, anak akan tanya, cucunya berapa? Itu sebagai pembuka obrolan. Tapi ternyata sebagian obrolan itu menyakitkan hati. Tapi anak gak tahu, dia belum dikasih Ustaz. Belum dikasih. Anak punya bibi sampai meninggal, gak dikasih anak. Supaya kita tahu anak itu rezeki. Anak itu rezeki dan membawa rezeki. Gak bisa orang bikin anak. Yang bisa dia lakukan adalah proses. Yang dengan itu semoga punya anak. Jangan antum percaya bahwa anak itu rizki. Dan antum berdoa, Rabbi habli minas salihin. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lu antum kok nak nikah? Kan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Bisa kasih anak-anak tanpa anak menikah? Waduh, bahaya antum. Ada prosesnya. Ada sebabnya. Maka kalau engkau ingin punya anak, ya nikah. Tapi ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, ya Ma'qil bin Yasar, dia mengatakan, Ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dhata mansibin wa jamal. Aku tuh dapat perempuan, Ya Rasulullah, cantik dan terhormat. Tapi dia gak bisa punya anak. Boleh aku nikah sama dia? La. Besoknya datang lagi Ma'qil. Ya Rasulullah, ayolah Rasulullah. Gitu ya. Dia kan, dia itu minta saran, dikasih saran gak mau. Kan ada model orang kayak gitu. Tolong sarannya Ustaz, jangan. Aduh kok jangan Ustaz. Lu kok minta saran? Dan di sahabat minta saran Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, la. Tapi karena sudah kadung jatuh cinta sama dia, dia maksa aja. Datang lagi yang kedua, Nabi mengatakan, la. Sudah pergi lagi dia. Masih kepikiran dia. Datang lagi. Mungkin Nabi berubah pikiran. Sallallahu alaihi wasallam. Dia ngomong lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngatakan, la. Enggak. Tazawwajul waludal wadud. Kalian nikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur. Artinya kalau bicara suruh milih, ya pilihlah perempuan yang kayak gitu. Gitu. Kenapa? Fa inni mukathirun bikumul umam yaumil qiyamah. Aku itu ingin umatku banyak pada hari kiamat. Jadi ketika antum punya anak, sejatinya antum sedang menjalankan perencanaan Nabi Muhammad SAW. Ada kan perempuan yang diajak punya anak, ayo punya anak lagi ya. Tuh bang, capek bang. Berapa anak? Baru 3 udah capek. Iya. Itu fulan cuma 1. Tapi alhamdulillah jemaah. Anak kemarin ketemu sahib. Dia cerita, Ustaz, sekarang terjadi perubahan di konsep hidup yang berkaitan dengan punya anak. Kok bisa? Kalau Ustaz lihat generasi bapak-bapak kita, itu anaknya 3, anaknya 4, anaknya 2. Karena mereka termasuk generasi yang dapat pressing urusan KB dulu. Generasi bapak kita. Tapi saat anak-anak sekarang, saat sahib-sahibnya dia, anaknya 5, 7. Saat. Generasi yang ya seumur anak lah. Dan memang kalau dilihat, betul juga. Jam. Karena generasi yang sekarang mulai belajar, mulai ngaji. Walaupun muncul tadi kelompok yang gak mau punya anak sama sekali. Gitu, yang nyeleneh. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tazawwajul waludal wadud. Akhirnya faham Ma'qil bin Yasar ini. Kenapa Nabi melarang? Karena menikah itu bukan hanya untuk bersenang-senang. Menikah itu bukan hanya untuk menyalurkan syahwat. Menikah itu adalah merencanakan bagaimana memakmurkan bumi Allah azza wajalla dengan orang-orang soleh. Itu tujuan menikah. Jadi tatkala seorang menikah tidak mau punya anak, sudah bertentangan dengan tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat menikah. Taibah. Jadi tadi ada yang berusaha punya anak tapi enggak punya anak. Di sisi lain, ada yang Allah kasih anak padahal dia enggak siap punya anak. Betul. Dia belum siap punya anak, aduh udah hamil. Mahasiswa kan kadang-kadang bicara, insyaallah kita punya anak setelah lulus gitu ya. Tahu-tahu baru 2 bulan sudah hamil. Ya rezeki. Rezeki. Allah berikan. Orang lain bertahun-tahun kepingin punya anak, gak bisa punya anak. Keluar uang 100 juta, 200 juta. Ikut program, gak punya anak. Antum dikasih sama Allah azza wa jalla. Maka tolong disyukuri. Tapi Ustaz, khawatir masalah rizki. Ini yang jadi masalah. Allah yang nanggung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Capek mungkin untuk menghitung. Yang sering Anda sebutkan di Bondowoso ada Ustadz. Punya anak 28. Dari satu istri. 28. Gimana kalau istrinya 2? Bayangin, dari satu istri 28. Itu generasi sebelum bapak kita, ya, generasi yang dulu. Itu generasi yang melahirkan bapak-bapak kita. Anak punya orang tua satu saudara kalau nggak salah 10. Generasi itu ya. Anak punya ibu satu saudara 7. Kemudian setelah generasi itu turun gitu kan jumlahnya. Dan sekarang mungkin akan naik lagi. Dan itu punya anak 28. Semuanya jadi orang. Enggak ada yang jadi macan. Jadi orang, semuanya jadi orang. Dan Anda berjumpa lagi setelah Anda sering cerita itu. Kemudian dapat cerita lagi di Surabaya. Ada satu orang, bangsanya Shibli dia. Anda dapat berita, bapaknya dia itu, satu saudara 25. Anda WA, bang, benar bapak antum satu saudara 25. Dari satu ibu. Sohih, Ustaz. Dan anak punya nenek gak punya pembantu. 25 anak tanpa pembantu. Kok bisa ya? Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Padahal kerjaan orang dulu itu. Dia hidup di masa setelah kemerdekaan. Kalau antum lihat. Atau sebelum kemerdekaan, mbahnya itu hidup. Sulit secara ekonomi. Tapi ternyata Allah kasih. Dan saat ini, bicara ekonomi, kalau bicara kita sedang tidak baik-baik saja. Orang dulu jemaah, yang punya motor itu sedikit sekali. Sedikit yang punya motor. Apalagi yang punya mobil. Sekarang, apakah ada rumah yang gak punya motor? Ada. Mungkin bisa dihitung sama jari di kampung antum yang gak punya motor. Motornya 1, 2, tambah motor listrik. Nah, terus apa yang dikhawatirkan sebenarnya? Kalau bicara keluarga berencana, ya silahkan berencana. Di Indonesia ini jemaah, ada berapa pulau? 17 ribu lebih. Yang dihuni berapa? Yang baru dihuni itu 6 ribuan. Anggap 7 ribu lah sekarang. Tersisa 11 ribu pulau belum dihuni. Sedangkan kita dikasih amanah untuk memakmurkan bumi ini. Antum bikin anak yang banyak, satu kabilah antum taruh di pulau sana. Minta sama pemerintah, saya akan hidupkan pulau ini. Nah, kosong pulau itu jemaah. Kosong. Ketika tidak ada penghuninya, nanti dicaplok sama negara mana, dicaplok sama negara mana. Karena enggak ada penghuninya. Maka perlu, karena dulu programnya Pak Harto itu, pemerataan penduduk ya, dengan adanya transmigrasi. Cukup antum transmigrasi sama istri antum. 100 tahun lagi ternyata kampung itu adalah siapa nama antum? Saat. Ini Saat. Taruh di satu pulau, 100 tahun kemudian yang ada di situ Bani Saat. Semua anak keturunannya Saat. Wallahi sahih jemaah. Jadi kalau bicara kabilah-kabilah di masa lalu itu, memang mereka menempati kampung itu ya kabilah itu, ya suku itu. Mereka berkembang, mungkin bahasanya masa berkembang biak. Apa bahasanya? Masa berkembang biak aja. Ya enggak lah jemaah. Jadi ungkapan banyak anak banyak rezeki itu ya dari satu sisi benar sebenarnya. Tapi bukan berarti kita berkeluarga tanpa berencana. Yang Anda contohkan tadi, engkau punya anak, ya sudah, nunggu kalau bisa anaknya ini sampai disapih. Nanti baru bicara nambah anak lagi. Walaupun enggak Ustaz, karena program ana ini 22 anak. Kalau nunggu disapih, tua istri ana nanti Ustaz. Nah, sudah enggak masalah, punya perencanaan matang. Antara Hasan sama Husain itu dikatakan satu kali suci. Antara Hasan sama Husain, anaknya Fatimah, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah nifas kemudian bersih lalu hamil lagi. Punya anak Husain radhiyallahu taala anhu. Ingat, anak itu enggak makan rezekinya orang tua. Anak itu tidak makan rezekinya orang tua. Loh Ustaz, anak ini sebelum punya anak gajinya 2,5 juta. Punya anak tetap Ustaz. Mana katanya anak itu, akhirnya anak itu makan rezekinya anak. Enggak. Terlalu sempit ketika seorang berpikir rezeki itu adalah gaji. Terlalu dangkal ketika seorang berpikir anak itu dapat rezekinya dari orang tuanya. Enggak selalu dari orang tuanya, bisa jadi lewat orang lain. Ketika anak itu lahir tahu-tahu dapat hadiah. Hadiah itu diberikan kepada siapa? Kepada anak. Rizkinya tuh anak. Anak itu belum lahir saja sudah dicatat rizkinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wama min dabbatin fil ard," di surat Hud ayat 6 ya. "Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin." Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Dan subhanallah ya, rizki itu tidak ikut ijazah. Jangan antum berpikir yang kuliah di STD ini rizki antum akan lebih banyak daripada yang lulus pondok. Anak satu zat STDI lagi. Itu pondok aja. Terus rizkinya lebih banyak mana? Gak ada urusan sama ijazah dan tidak ada urusan sama ilmu. Binatang yang paling bodoh di Indonesia itu apa namanya? Di Indonesia. Karena kalau di Arab, keledai. Keledai. Tapi di Indonesia gak ada keledai. Makanya kadangkala kita itu perlu memberi contoh dengan sesuatu yang familiar di negeri kita. Keledai. Makanya anda pernah tanya sama dokter, kenapa kalau bicara menu kesehatan atau menu makan sehat itu selalu disebutkan salmon dok? Di Indonesia gak ada salmon dok. Dokter itu menjelaskan, iya kita kadang-kadang menerjemahkan dari dokter-dokter luar negeri sana. Di sana ada salmon. Di sini di mana salmon hidup? Di freezer. Gak ada di sungai salmon, wala di laut gak ada. Anda sampaikan, apakah enggak ada gantinya di Indonesia? Ya ada di Indonesia lah. Apa di Indonesia gantinya salmon? Ikan apa? Ikan baung, ikan kembung. Enggak, ikan... Bukan, yang banyak durinya itu. Apa? Ikan apa? Enggak. Bandeng. Ikan bandeng. Ikan bandeng itu termasuk ikan yang berlemak. Makanya... Kok jadi ngomong ikan bandeng? Karena jadi kepingin makan ikan bandeng. Itu perutnya ikan bandeng. Zen. Masya Allah. Baik. Tadi mereka mencontohkan. Kalau ya di Arab. Dan Allah mencontohkan di dalam Al-Quran dengan himar. Karena memang himar itu ma'ruf di sana sebagai contoh bodoh. Dan sekarang sudah bisa dilihat ya. Himar itu seperti apa. Tapi ada apa binatang yang bodoh di Indonesia? Orang itu kalau ngumpat dulu, bodoh. Kayak kebu. Kayak kebu, kerbau. Kerbau itu permisalan di negeri kita untuk binatang yang bodoh. Bodoh seperti kerbau. Pernah ngeliat antum kerbau kurus? Karena saya bodoh, saya kurus. Gak ada. Kerbau itu kalau anda lihat, ya Allah, lemu-lemu kebui. Padahal tidak pernah sekolah. Di mana kuliah? Pernah lihat kerbau masuk ke kuliah? Ya, kenapa? Saya berpikir bagian mencari rizki. Enggak ada. Allah tanggung rizkinya kerbau. Dan binatang itu ada dua jenis. Ada binatang yang membawa rizkinya. Ada binatang yang tidak membawa rizkinya. Contoh binatang yang membawa rizkinya, yang menyimpan rizkinya, apa? Semut. Itu bawa rizkinya. Dia kumpulin. Ketika di musim, dia punya perencanaan juga gitu. Ada musim penghujan, dia berpikir harus mengumpulkan makanan. Tapi ada binatang yang gak ada perencanaan. Gak ngambil rizki, gak membawa rizkinya dia. Dia cuma makan setelah itu selesai. Seperti apa? Burung. Pernah antum lihat burung? Tahu-tahu dia bawa dahan padi banyak. Atau tahu-tahu dia berangkat ke mall beli kulkas gitu. Anu, ini mau musim dingin kayaknya. Atau musim hujan ya. Gak ada cuma. Gak, antum gak akan lihat burung itu menjemur makanan ini. Itu gak ada. Tapi Allah mengatakan, illa 'alallahi rizquha. Allah yang menanggung rizkinya. Jadi ini bicara iman. Allah tahu di mana tempat berdiamnya binatang itu, tempat penyimpanannya di mana. Allah tahu. Semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfud. Kalau bicara manusia, ada pencatatan ketika di perut. Ketika umur 120 hari, dicatat lagi. Ya. Sebutkan 4 hal yang dicatat ketika di perut ibundanya. Nah, sebelah sini mau menjawab. Nah, mantap. Rizkinya, ajalnya. Amalnya. Masuk surga atau masuk neraka. Bahagia atau sama, Masya Allah. Antum mau nikah? Belum ya? Ini. Anak kasih antum, ya Allah, diakah jodohku, Masya Allah. Mudah-mudahan segera menikah. Ya, yang ditulis tadi, rizkinya. Karena orang banyak ngomong, jodoh. Jodoh itu termasuk rizki. Rizki itu masuk anak. Rizkinya, ajalnya, amalnya. Jadi apa yang akan dia kerjakan dalam kehidupan ini, semua sudah dicatat. Ini memindah dari buku induk yang ada di Lauhul Mahfud. Dipindah ke setiap orang. Malaikat datang mencatat. Yang keempat adalah syaqiyun au sa'id. Dia masuk surga atau masuk neraka. Allah sudah tahu dengan ilmunya. Maka bicara rizki itu sudah dicatat. Dulu bangsa Arab itu termasuk yang tidak percaya dengan urusan rizki. Terjadilah pembunuhan terhadap anak-anak mereka. Yang biasa mereka bunuh adalah anak perempuan, yang kadang-kadang anak laki-laki dibunuh. Tapi keumumannya mereka membunuh anak perempuan. Di surat Al-Isra ayat 31, Allah mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Kata Allah, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan, takut, cemas. Nanti gimana? Ini khawatir dengan masa depan. Lalu apa kata Allah? Kami yang kasih rizki kepada mereka. Kalian jangan takut, kalian jangan khawatir. Itu anak kami yang ngasih rizki. Wa iyyakum, dan rizkinya kalian juga kami yang ngasih. Jadi jangan berpikir akhirnya untuk membunuh anak-anak itu karena takut kelaparan. Takut. Membunuh mereka adalah dosa yang besar. Itu di surat Al-Isra. Di surat Al-An'am ayat 151, Allah mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena kelaparan. Kalau yang tadi karena khawatir kelaparan. Maka Allah kasih tahu, kami yang ngasih rezeki kepada anak-anak kalian. Jangan khawatir kalian. Gitu. Dan kepada kalian. Di sini Allah mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena sedang kelaparan. Dia mungkin lihat satu piring ini, anaknya, ya Allah, makan dia. Kemudian dia bunuh anak. Jangan. Lalu Allah mengatakan, nahnu narzukukum wa iyahum. Di sini dibalik. Allah mengingatkan, kami yang kasih rizki kepada kalian dan kepada mereka. Karena posisinya sedang kelaparan. Kalau yang pertama posisinya khawatir kelaparan. Maka Allah kasih ingat, kami yang kasih rizki kepada mereka. Yang kalian khawatirkan mereka kelaparan, atau nanti kelaparan akan menimpa kalian, kalau mereka tumbuh besar nantinya, lalu kalian mau bunuh, jangan. Kami yang kasih rizki kepada mereka. Kalau di sini, di Al-An'am ayat 151, karena sedang kelaparan, maka Allah kasih tahu, kami yang kasih rizki kepada kalian dan kepada mereka. Jamaah, rizki itu jalan bareng sama ajal. Jalan bareng. Orang yang rizkinya habis mati, walaupun uangnya masih banyak, berarti rizkinya dia sudah habis. Kita melihat orang itu kaya, punya rumah, punya tanah, punya aset. Masya Allah, jangan ditanya kekayaan orang ini. Tahu-tahu mati. Berarti rizkinya dia habis. Dan rizki itu bukan cuma harta. Rizki itu bukan punya hanya harta. Anak itu tadi udah sebutkan rizki. Kau punya anak itu rizki. Ada orang habis 1M tetap gak punya anak. Ingin gak bisa. Padahal sudah datang ke dokter paling hebat. Gak ada. Memang rizkinya gak ada anak. Antum dikasih rizki anak. Ahibati fillah. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa Allah Azza wa Jalla yang menanggung rizki anak-anak kita dan kita sendiri, bagaimana kita sekarang bicara keluarga berencana? Apa yang antum rencanakan? Ya, berencana yang pertama ingin memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kan juga harus ada persiapan, iya. Bicara persiapan ada kelaziman. Maka orang mau nikah itu ya. Ada kemampuan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyara syabab manistata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa memiliki kemampuan. Kemampuan secara finansial yang paling utama di sini. Karena dia mau melamar anaknya orang, harus bayar mahar. Dan harus ngasih makan dia. Karena kewajiban suami memberikan nafkah. Maka disuruh nikah. Yang tidak mampu, puasa. Bagaimana indahnya Islam. Jadi Islam itu memberikan pengganti. Kalau engkau gak mampu, ya puasa. Baik, kalau bicara umpamanya, ya, ana udah nikah Ustaz. Ana gak mau punya anak dulu Ustaz. Karena sedang kuliah. Oke, itu rencana. Gak apa-apa. Tapi bukan tidak mau punya anak. Tapi mau punya anak dengan direncanakan. Oke, insya Allah. Ana mau punya anak setelah kuliah. Subhanallah. Setelah kuliah pun gak punya anak. Lanjut S2 gak punya anak. Lanjut S3 gak punya anak. Supaya kita tahu, yakin bahwasanya semua sudah ditetapkan rizkinya. Tapi boleh manusia punya perencana, bahkan diperintahkan untuk berencana gitu. Sebagaimana Allah mengatakan, wa'aiddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi mereka berbagai macam kekuatan, jemaah. Ini satu sisi bicara mempersiapkan kekuatan umat Islam itu, ya banyakin anaknya, salah satunya. Dan penulis-penulis barat sudah menyampaikan kelak suatu saat ketika terjadi perang dunia lagi, mereka yang punya rakyat banyak akan menang. Oh, nanti kan sudah AI, nanti kan sudah menggunakan teknologi ini itu. Tetap butuh manusia. Tetap butuh semua manusia. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Taib jemaah, jadi tetap perlu perencanaan yang matang bagi yang ingin punya anak. Bicara tadi bagaimana dia memilih ibunya, karena anak itu juga amanah. Dia harus memikirkan pendidikan anaknya. Dia harus memikirkan juga yang berkaitan dengan ya nafkah yang halal buat anak-anaknya. Dengan cara itu, keinginan kita untuk punya anak banyak tadi diiringi dengan usaha dan doa. Jadi bukan tatkala bicara banyak anak banyak rezeki kemudian kita tidak berupaya dan berusaha, tidak membuat perencanaan, tetap harus membuat perencanaan dan kuatkan iman. Kuatkan iman kita. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih. Kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu pagi keluar kerja, cari makan. Lapar dia. Dan dia enggak tahu juga mau kemana. Tapi dia balik dalam kondisi kenyang. Artinya jangan khawatir. Ada orang-orang yang mungkin rizkinya harian. Rizkinya itu harian. Artinya dia kerja hari itu dia makan. Besok ya kerja lagi. Kan ada yang memang orang gajinya harian. Ada orang yang mungkin gajinya bulanan. Dia sudah punya persiapan untuk satu bulan. Tapi ada orang yang enggak, besok anak kerja. Kalau enggak kerja ya enggak dikasih Ustaz. Tapi bicara rizki tidak harus dengan bekerja. Ada pintu-pintu rizki yang lainnya. Perbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian bersedekah termasuk pembuka pintu rizki. Sehingga dengan cara itu tetap kalau bicara banyak anak banyak rizki. Itu sebuah kepastian yang Allah sudah tentukan sebenarnya. Tapi bicara rizki tetap harus ada usaha, ada perencanaan dari hamba. Sisanya serahkan sama Allah SWT. Jangan sampai kita tidak ada usaha. Tetap harus ada usaha dan perencanaan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Afwan Pak Ustaz. Berkaitan dengan hari ini, dengan tema hari ini, saya percaya dengan keputusan Allah. Tapi kenyataan yang saya tahu sekitar rumah, berbeda Ustaz. Kalau yang ekonomi lancar, insya Allah terpenuhi. Tapi untuk yang menengah ke bawah, anak-anaknya terlantar. Saya sedih dan kasihan melihatnya. Termasuk saya yang merasakan bagaimana rasanya punya saudara banyak. Saya 4 bersaudara. Alhamdulillah saudara laki-laki saya yang disekolahkan. Sedangkan saya dan saudari saya tidak dapat melanjutkan sekolah. Pada akhirnya ikut orang untuk melanjutkan pendidikan. Apakah ini memang takdir saya, Ustaz? Ahibati fillah. Kalau bicara takdir, ya tentunya itu takdirmu. Kita akan tahu takdir itu setelah terjadi. Kalau bicara apakah ini takdirku, kalau sudah terjadi, iya. Itu takdirmu. Tapi kalau bicara nanti, apakah takdirku gak punya anak, Ustaz Lung? Kau belum nikah? Gak tahu. Tapi kalau bicara tadi, kondisi masyarakat, kan masyarakat ini masalahnya juga, tadi yang disebutkan, mereka tidak punya perencanaan. Mereka juga tidak berupaya dan berusaha sebagaimana disyariatkan untuk berupaya dan berusaha. Mereka juga gak tawakal. Kadang-kadang mereka sholat aja, enggak. Memang anak-anak itu butuh pendidikan yang baik dan benar. Ketika orang tua tadi, dia yakin dengan banyak anak, banyak rezeki. Tapi dia tidak berupaya, ya dia yang salah. Karena diperintahkan untuk berusaha. Bukan cuma duduk di masjid ya, kalau orang itu orang soleh pun. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila selesai sholat Jumat itu, lalu kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Cari karunia Allah Azza wa Jalla. Suruh cari. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi hendaklah kalian mengingat Allah yang banyak agar kalian sukses. Ada cerita jemaah. Ada seorang ini meninggalkan rumahnya. Dia bermimpi, dia berangkat ke Baghdad ya. Ana lupa nama daerah dia. Lama ana baca cerita ini. Dia bermimpi, rizkinya ada di Baghdad. Dia sedang susah. Akhirnya dia berangkat ke Baghdad. Ketika itu Baghdad ibu kota, ya kayak Jakarta lah. Dia merantau ke sana. berangkat ke Baghdad, dia gak tahu mau kemana. Karena dalam mimpinya disebutkan rezekimu ada di Baghdad. Berangkat dia ke Baghdad. Akhirnya dia tidur di jalanan itu, ada ya tempat-tempat mungkin istirahat, dia tidur. Datanglah polisi, ada polisi yang ronda di masa itu. Cuman. Dibangunkan engkau. Kau kenapa tidur di sini, kata dia. Dari mana engkau? Aku dari tempat ini, kata dia. Terus ke sini kenapa, kata dia. Aku mimpi, kata dia. Kok percaya sama mimpi, kata dia. Kata polisinya, kata dia. Aku punya mimpi juga, kata dia. Kan biasanya orang kalau sudah cerita mimpi, akhirnya saling cerita ini. Aku mimpi di kampungmu itu, di satu rumah, di jalan ini disebutkan belakangnya ada pohon. Di bawah pohon itu ada harta yang tersimpan. Mimpi itu jangan engkau bayangkan terus akan jadi kenyataan, kata dia. Yang disebutkan sama polisi ini rumahnya dia, jemaah. Oh iya, iya sudah saya pulang, kata dia. Pulang dia, jemaah. Dia buka, ada di situ harta tersimpan, jemaah. Allah kalau mau kasih rezeki, tapi harus ada upaya dia kan. Dia harus berangkat ke Baghdad dulu. Harus ketemu sama orang yang punya mimpi untuk dia. Itu takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi ada rizki yang mencarimu, ada rizki yang kita mencarinya. Rizki yang mencarimu, tahu-tahu ada orang telepon, saya transfer, fulus. Apaan? Hadiah lah. Ada orang seperti itu. Sampai ada satu orang, dia WA ana, Ustaz, tolong kirim nomor cantiknya Ustaz. Wallah ana gak tahu, bang ana gak punya nomor cantik. Nomor ana ya itu sudah, nomor telepon itu. Ana gak tahu. Bahasa nomor cantik ini, bukan nomor rekening maksudnya Ustaz. Oh, istilah mereka rekening ini nomor cantik gitu ya. Ada tadi rezeki yang mencari kita. Antum tidur diketok. Tidur apaan orang ini waktunya tidur, kata dia. Alhamdulillah nih, ada daging kambing 2 kilo buat antum. Oh, zakleher. Awalnya mau marah sama tamunya. Zakleher, syukran. Barakallahu fiik. Gak mau duduk antum, tafadhol. Tawarin duduk tuh orang. Jadi tadi kalau bicara ada kondisi manusia, semua akan dimintain pertanggungjawaban. Kalau tadi dikatakan oleh yang penanya, dia 4 bersaudara, mungkin tadi orang tuanya boleh jadi gak bertanggung jawab. Ada orang tua bertanggung jawab, ada orang tua tidak bertanggung jawab. Ada orang tua miskin tapi bertanggung jawab, dia berusaha. Tapi ada orang tua yang pergi meninggalkan anak. Akhirnya anak itu ya diambil orang, dibesarkan sama orang, dibiayai sama orang. Jadi kalau bicara takdir, ya itu takdirmu ketika sudah terjadi. Maka tema kita hari ini, anak ingin meluruskan tadi, memang banyak anak banyak rizki. Karena setiap anak itu membawa rizki masing-masing. Tapi tetap harus ada perencanaan dari orang tua dan ada usaha. Bagaimana supaya anak-anak itu bisa hidup dan tumbuh besar menjadi orang yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum. Bagaimana kita bisa tahu wanita itu penyayang dan subur? Karena ada wanita yang saudaranya banyak tetapi dia tidak punya anak. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair. Iya, ahibati fillah, kalau bicara bagaimana ada tanda-tanda umum ya. Ya salah satunya tadi disebutkan kalau mau tahu orang itu penyayang, ya taunya mungkin bagaimana dia bermuamalah. Ada orang yang suka sama anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil dia gendong, dia diciumin. Ada orang yang risih sama anak kecil. Eh, anaknya siapa kamu? Sana-sana pergi. Kan ada orang yang kayak gitu, gak suka dia gitu sama anak kecil. Bahaya untuk kalau punya anak kayak gitu. Kalau punya istri kayak gitu. Gitu. Punya anak ditinggal mungkin sama dia. Maka penyayang. Kelihatan dari kasih sayang dia kepada kerabatnya, kepada orang lain ya. Kemudian yang kedua bicara subur, ya boleh jadi ada tanda-tanda orang subur itu jemaah. Ada yang bisa dilihat. Ada orang melihat ini kayaknya orang banyak anaknya ini. Kelihatan jemaah. Dari mana? Mungkin mereka punya tanda-tanda khusus. Di betisnya kayak, di mananya kayak ya. Ada yang seperti itu. Ada yang tadi contohnya keluarganya banyak. Oh dia ini keluarganya 10 set. Boleh jadi dia gak punya anak. Boleh jadi. Tapi itu jarang gitu. Jadi kalau ternyata takdirnya antum sudah mencari istri yang subur, ternyata antum yang mandul. Bisa jadi gak? Bisa jadi. Ada seorang yang nikah satu, nikah dua, nikah tiga. Enggak punya anak. Istrinya cerai punya anak. Berarti masalahnya di mana? Di suaminya. Gitu loh. Barakallahu fikum. Izin bertanya. Apakah sebelum menikah boleh memeriksa ke dokter untuk mengetahui salah satu dari kita yang mandul atau tidak? Kalau boleh, boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja. Tapi bukan sebuah kelaziman ya. Kalau antum memang, karena dalam agama kita, ketika salah satu gak punya anak, bisa cerai nantinya gitu. Tapi kan orang boleh jadi gak anak daripada anak bercerai nantinya Ustaz. Karena anak punya tujuan, anak kepingin punya anak Ustaz, dalam pernikahan ini. Jadi kalau bicara boleh, boleh-boleh saja. Dan boleh jadi juga yang perempuan suka ya, alhamdulillah kalau gitu. Anak takut juga, engkau gak bisa punya anak. Gitu. Umpamanya. Tapi jamaah, ada orang yang mandul, diperiksa. Tapi kemudian setelah itu bisa punya anak. Mungkin tidak? Mungkin. Karena ada orang yang punya anak, kemudian dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal, seperti cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Zakaria, yang mandul istrinya. Dan Allah katakan, fa'aslahna, kami perbaiki istri, suami istrinya. Kalau bisa gitu. Jadi jangan sampai itu menjadi sebuah acuan. Anak kan mau punya anak, jadi anak periksa, enggak harus. Maka nikahlah antum dengan tanda-tanda insya Allah perempuan ini bisa punya anak, antum bisa punya anak. Dan ada orang yang ketika periksa, tidak mandul, setelah menikah mandul. Karena dia jatuh, karena dia makan sesuatu, karena ini, karena itu, mandul. Maka tidak perlulah hal seperti itu dilakukan. Karena bicara anak itu sebenarnya rizki dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau mau dilakukan, bicara boleh, boleh-boleh saja. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana punya saudara 4, sedangkan bapak saya sudah meninggal. Alhamdulillah ibu saya sehat. Yang saya herankan dari 4 saudara ini, saya yang nomor 4. Selalu saya yang direpotin sama ibu saya. Sedangkan yang 3 saudara ini mengurus rumah tangganya sendiri. Dan sekarang ini masalah hak waris agak berjauhan sama saudara. Bagaimana cara menanggapinya? Sedangkan istri ana ingin dimengerti di setiap harinya. Sedangkan saya suami capek kerja Ustaz. Ahibati fillah. Jadi kadangkala kalau antum bertanya, kenapa ya kok saya yang direpotin? Kok mereka gak direpotin sama ibu saya? Boleh jadi karena Allah mau kasih pahala yang banyak buat antum. Kita tuh perlu memandang hidup ini dengan kacamata berbaik sangka. Husnudzon. Kenapa ana yang direpotin? Boleh jadi Allah ingin memasukkan engkau lewat pintu paling indah di surga Allah Azza wa Jalla. Ya pintu berbakti kepada orang tua. Awsatu abwabil jannah. Pintu yang paling indah. Ada 8 pintu jamaah di surga itu. Yang paling bagus itu berbakti kepada orang tua. Dan boleh jadi Allah mau kasih itu sama engkau. Jadi pandanglah itu sebagai karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian istri antum ingin dimengerti, ya antum berusaha. Memang ya, suami itu kadangkala capek pulang sampai rumah, ingin disambut sama istrinya. Ingin mendapatkan keamanan emosional. Ya. Sampai rumah ya. Dia kepingin istrinya, ahlan wa sahlan, masya Allah, marhaban. Oh, mau yang panas apa yang dingin. Tahu-tahu datang ke rumah, istrinya sudah diem. Waduh, ngomong salah, gak ngomong salah. Kepingin kita keluar lagi dari rumah. Aduh, kayaknya keluar dulu. Ya, tapi itulah kehidupan, jamaah. Kita itu diuji ya. Antum itu diuji. Maka jadikan ujian itu sebagai penambah pahala dan penghapus dosa. Dan boleh jadi ini terjadi sama antum karena dosa-dosa antum. Ana rasa enggak banyak sih dosa ana, Ustaz. Loh, itu dosa. Antum sudah merasa enggak ada. Kayaknya kakak ana lebih banyak dosanya daripada ana. Kenapa ana yang direpotin? Seperti itu. Maka enggak lah. Kita banyak dosanya. Maka selalu berbaik sangka. Kalau bicara istri antum ingin dimengerti. Ya tadi berusaha antum. Ketika pulang ke rumah banyak doa minta sama Allah. Baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pulang kerja baca terus antum. Insyaallah buka pintu benar istri antum jadi qurratu a'yun, penyejuk pandangan. Tapi kadang-kadang kita memang enggak doa, enggak minta sama Allah gitu loh. Kita biasa-biasa aja. Kita mungkin hanya ngomong seharusnya, oh, seharusnya. Ini enggak seharusnya ini. Ini bermasalah ini. Maka tadi perbanyak doa. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anggap tadi kalau bicara kenapa antum yang direpotin. Ya semoga itu menjadi ya, menjadi tanda cinta Allah kepada antum. Untuk dikasih pintu surga yang paling indah. Kalau bicara masalah warisan ya agak berjauhan. Ditinggal dihubungin sekarang dengan adanya. Dengan adanya media akan lebih mudah menghubungi mereka kalau bicara warisan jamaah. Dan bisa datang ke ustadz, minta arahan dari ustadz untuk membantu membagi warisannya. Ana jadi ingat kisah 4 bersaudara juga ketika bapaknya meninggal, ibunya sudah tua. Akhirnya kakak paling tua ngomong, siapa yang mau ngerawat ibu gitu. Ya biasalah anak ini serba, aduh ini itu. Akhirnya sang kakak ngomong, yang ngerawat ibu gak dapat warisan. Kita sepakati. Kata mereka, udah ngerawat ibu gak dapat warisan. Ya ini kita sepakati ini, gimana? Setuju apa enggak? Ya sudah, gak apa-apa. Kata kakaknya, sudah, ana yang ngerawat ibu. Ah ya, kakaknya itu cuma ingin ngerawat ibunya, supaya gak diriwetin sama adik-adiknya. Maka dia gak terima warisan. Gimana mau ambil warisan, kata dia. Surga dia bawa pulang ke rumahnya. Kok masih minta warisan? Bayangin jemaah, ketika orang ambisinya akhirat, dia bawa ibunya ke rumah itu bawa surga jemaah. Ini surga yang jadi pahala tiap hari gitu. Ini ibuku yang melahirkanku, ibuku yang membesarkanku, sekarang ada di rumahku. Allahu Akbar. Tapi harus sabar dengan, ya kadangkala ada hal-hal yang merepotkan dari orang tua kita. Teh mungkin di pertanyaan terakhir jemaah ya. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.